Bună dimineața, astăzi e miercuri 15 octombrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Meteorologia anunță că vremea se va menține frumoasă, temperatura va rămâne aproape neschimbată, în orice caz la afară nu se va răci, ba chiar ar putea fi ceva mai cald. La această oră în capitală termometrele oscilează între 11 și 13 grade, la prânz maximele vor fi de 22, spre seară vor fi în jur de 10 grade Celsius. Astăzi vrem să discutăm despre capacitatea Comisiei Electorale Centrale de a organiza la primăvară un scrutin liber și corect, în condițiile în care această instituție a fost formată pe criterii politice. Acest fapt a și provocat zilele trecute disensiuni între membrii CEC-ului. Invitatul zilei este directorul executiv al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Igor Munteanu. Din nou despre Congresul Diasporii Moldovenești, doar că de această dată Iunian Ciocan cu un comentariu în rubrica sa, Realitatea cu amănuntul. William Totoc ne va vorbi în jurnalul său de corespondent despre târgul de carte organizat la Frankfurt pe Main, târg la care participă și Republica Moldova, iar presa e ca de obicei una din grijile lui Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Să ascultăm pentru început buletinul de știri în studioul Europei Libere de la Praga. E astăzi Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Moldova pe agenda summitului european care începe astăzi la Bruxelles, primele tratative ruso-georgiene după războiul din august și evoluția burselor internaționale pe fundalul crizei din sistemul financiar global. Acestea ar fi principalele teme la știri. Detaliile urmează. Relația cu Republica Moldova se află printre chestiunile de pe agenda summitului liderilor europeni care începe astăzi la Bruxelles. Luni, miniștrii europeni de externe au spus că Uniunea Europeană este gata să negocieze un acord nou și ambițios cu Moldova. Acordul ar promite o zonă de comerț liber când Moldova va fi pregătită, precum și liberalizarea regimului de vize în viitor, dar nu va conține vreo promisiune de aderare. Autoritățile de la București spun că includerea Moldovei pe agenda acestui summit european se datorează eforturilor României, care a insistat, mai ales după războiul dintre Rusia și Georgia, ca Uniunea Europeană să își întărească relația cu Chișinăul și să se implice mai mult în rezolvarea problemei transnistrene. Rusia și Georgia participă astăzi la primele lor convorbiri după luptele din luna august pentru controlul în regiunea separatistă Osetia de Sud. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a spus că tratativele cu ușile închise la Geneva au scopul să restabilească încrederea între cele două părți. La discuții participă și o delegație din Statele Unite. Rusia insistă asupra prezenței reprezentanților celor două republici separatiste georgiene, Osetia de Sud și Abhazia, a căror independență a fost recunoscută de Moscova în urma războiului din august, dar Georgia este împotrivă. În Azerbaidjan au loc astăzi alegeri prezidențiale. Președintele Ilham Aliyev se confruntă cu alți 6 candidați, dar se așteaptă că va ieși învingător. Opoziția crede că alegerile vor fi o înscenare. 6 partide boicotează scrutinul, acuzând Uniunea Europeană și Statele Unite că nu exercită destule presiuni pentru reforme în Azerbaidjan, țară bogată în petrol și gaze naturale. Alegerile de astăzi vor fi monitorizate de 400 de observatori ai OSCE. 3 bărbați ceceni acuzați de implicare în asasinarea jurnalistei ruse Ana Politkovskaya cu 2 ani în urmă sunt judecați astăzi la un tribunal militar de la Moscova, dar cel bănuit de împușcarea jurnalistei rămâne în libertate, iar autoritățile ruse nu au răspuns întrebării cine a comandat asasinatul Anei Politkovskaya, un cunoscut critic al politicilor Kremlinului în Cecenia. Premierul Ucrainei, Iulia Timoshenko, refuză alocarea fondurilor pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate în Ucraina, convocate de președintele Viktor Iushchenko pentru 7 decembrie. Consiliul Național de Securitate a cerut alocarea 85 de milioane de dolari dintr-un fond de rezervă, dar șefa guvernului care se opune alegerilor anticipate i-a cerut președintelui să-și anuleze decretul prin care le-a anunțat și să-și convingă Partidul Ucraina Noastră să revină la vechea coaliție guvernamentală cu blocul Iulia Timoshenko. Bursele asiatice s-au calmat astăzi, iar bursa de la New York și-a încheiat ieri tranzacțiile cu o ușoară scădere față de creșterile spectaculoase din ziua precedentă. Președintele american George Bush anunțase mai devreme un prim plan guvernamental de 250 de miliarde de dolari din pachetul total de 700 de miliarde pentru a cumpăra acțiuni la băncile private și a restabili încrederea în sistemul financiar. Guvernele europene au anunțat măsuri asemănătoare de multe miliarde de dolari, dar atenția investitorilor la bursă se îndreaptă acum spre perspectiva recesiunii economice în Statele Unite și în țările din zona euro. Elena, deocamdată atât de la Praga, e legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii toate știrile Europei Libere, le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Astăzi, așa cum v-am anunțat, vom discuta despre capacitatea Comisiei Electorale Centrale de a organiza la primăvară un scrutin liber și corect. Asta în condițiile în care această instituție a fost formată pe criterii politice, lucru ce a provocat zilele trecute disensiuni între membrii CEC-ului. Nicolae Gârbu, membru CEC din partea Alianței Moldova Noastră, a acuzat conducerea Comisiei Electorale Centrale că se îngrijește prea puțin de pregătirea parlamentarelor din 2009. Gârbu susține că activitatea CEC-ului este politizată de către grupul majoritar din CEC, format din delegații Partidului Comuniștilor și ai Creștin-Democraților, și afirmă că acest grup a respins toate propunerile ce țin de modificarea regulamentului cu privire la activitatea CEC-ului, precizarea listelor electorale și instruirea funcționarilor electorali. La rândul său, președintele CEC, Eugen Știrbu, respinge toate acuzațiile și spune că prin aceste acțiuni Nicolae Gârbu ar încerca să-l influențeze. Vom menționa că, potrivit legislației în vigoare, componența comisiei este formată după un algoritm care, din punct de vedere formal, oferă opoziției parlamentare dreptul de a delega cei mai mulți membri. Astfel, din cei 9 membri ai săi, 5 au fost propuși de fracțiunile partidelor care se declară în opoziție, AMN, PD și PPCD, și doar 4 pot fi bănuiți în mod direct de simpatii comuniste, cei care au fost desemnați de președintele Republicii Moldova, de guvern și de grupul parlamentar majoritar. Trebuie să precizăm că toți cei 9, în calitatea lor de membri ai CEC, au fost obligați la începutul mandatului lor să-și suspende calitatea de membru ai partidelor pe care eventual le reprezintă. Este asta suficient pentru a elimina orice tentativă de a influența politic activitatea CEC-ului și, dacă nu, de ce? Este una din întrebările pe care le vom adresa astăzi împreună cu Valeriu Cațăr, analistului politic Igor Munteanu. Domnule Munteanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Ce aveți de zis? Este Comisia Electorală Centrală o instituție într-adevăr independentă în deciziile sale?
Cred că instituția Comisiei Electorală Centrală este un organism profesional care își îndeplinește atribuțiile potrivit unor necesități obiective. Cineva trebuie să organizeze alegerile în această țară, trebuie să aibă grijă de instruirea funcționarilor care sunt angajați în birourile teritoriale. Cred că este un organism care are o misiune importantă pentru viitoarele alegeri. Este adevărat însă că trebuie să menționăm această structură a membrilor Comisiei Electorale Centrale alese pe criterii politice este destul de exotică. Se regăsește într-un număr foarte limitat de țări. Probabil că am putea să o comparăm doar cu Macedonia. În rest, comisiile electorale centrale sau autoritățile electorale, cum se numește în România, în alte țări, sunt mai degrabă instituții care funcționează pe baza unor criterii profesionale. În România sunt judecători delegați ca să formeze un birou național, veghind la respectarea legalității procedurilor electorale. În alte țări, de exemplu, alegerile sunt organizate și administrate prin intermediul consiliilor electorale formate din funcționari publici.
Și în Republica Moldova de ce nu este așa?
Pentru că în Republica Moldova s-a considerat că opoziția din Parlament ar trebui să aibă un număr mai important de persoane delegate și în acest fel există o anumită proporționalitate a reprezentării intereselor politice.
Și nu s-a întâmplat chiar așa, se pare.
Diferența mare este că, evident, această reprezentare a partidelor de opoziție, sigur, nu nemijlocit prin membrii de partid în Comisia Electorală Centrală, ci prin persoane pe care le-au simpatizat, a însemnat în cele de urmă o posibilitate de a de a crea un anumit conflict de interese. Și acest lucru se întâmplă de fiecare dată când în Parlament nu există spațiu pentru negocieri intrapolitice. Și acest lucru se poate de observat evident și în alte instituții. Comisia sau în audiovizual vedem același lucru. În Consiliul de Observatori a Radio Moldova vedem același lucru. Pentru că nu există cultură politică necesară pentru luarea în considerare a minorității, a grupului care nu reprezintă majoritatea. De fiecare dată, membrii acestor autorități din minoritate sunt izolate, sunt marginalizați și în acest lucru, și acest lucru până la urmă produce niște conflicte importante care afectează funcționarea instituțiilor ca atare.
Dar poate Comisia în actuala sa componență asigura un rezultat corect al alegerilor din primăvara anului viitor, așa cum au promis în repetate rânduri autoritățile la cel mai înalt nivel? E vorba și de speakerul Marian Lupu și de premierul Zinaida Greceanu și de președintele Vladimir Voronin.
Nu putem vorbi ca despre o certitudine împlinită. Există un cadru legal și această autoritate, Comisia Electorală Centrală, ar trebui să funcționeze ca un organism responsabil de atribuțiile pe care le are. În acest moment am putea vorbi de niște temeri și am putea vorbi de niște experiențe negative pe care le-a cunoscut Comisia Electorală Centrală atunci când nu a putut influența în mod pozitiv experiența administrarea propozită a procedurilor electorale. Și la alegerile locale din 2007 s-a văzut acest lucru și în alegerile din 2005 au fost lucruri mult prea complexe și dificile pentru Comisia Electorală Generală să intervină. Și în ceea ce privește finanțarea actorilor politici, a partidelor politice, pentru că chiar atunci când s-au cerut rapoarte pe cheltuielile pe care le-au avut partidele politice nu au răspuns adecvat sau nu au transmis informații veritabile. Pe de altă parte, nu au putut influența în mod decisiv comportamentul mass media, a publicațiilor și mijloacele electronice care au favorizat anumiți candidați sau partide.
Dar temerea cea mai mare și sau cel mai des expusă este că rezultatul propriu-zis al numărătorii voturilor ar putea fi manipulat într-un fel sau altul. Credeți că se poate face Comisia Electorală Centrală responsabilă de așa ceva sau aici e vorba mai degrabă de consiliile electorale de circumscripție și ce alte temeri mai pot exista în legătură cu activitatea Comisiei Electorale Centrale în procesul electoral din primăvara anului viitor?
Lista irregularităților este destul de lungă în Republica Moldova. Unele sunt mai mari, altele sunt mai mici. Posibilitatea ca cineva să fraudeze rezultatele alegerilor prin numărarea improprie a buletinilor de vot există, dar nu este așa de mare, pentru că aproape în toate comisiile electorale locale, birourile teritoriale, există observatori din partea partidelor sau a societății civile și cred că același lucru se va întâmpla și în alegerile din 2009. Problema nu este în acest tip de fraudă. Problema este de existența anumitor irregularități la nivelul procesului în ansamblu.
Pot fi schimbate în acest caz lucrurile în condițiile în care modificarea legislației electorale nu mai e posibilă?
Este o mare problemă legată de, vă spuneam, de cultura politică și de cultura propriu-zisă a instituțiilor, de legalitatea acestor instituții. În momentul în care opiniile unui membru nu sunt luate în considerare, acest lucru creează conflicte nedorite și pentru imaginea de ansamblu a CEC-ului și pentru posibilitatea de a influența comportamentul acestei autorități. Evident, în mod natural ar trebui să existe proceduri interne de mediere a acestor conflicte, pentru că aceste conflicte să nu ajungă în public. În general, atunci când o Comisie Electorală Centrală devine expusă prin conflictele pe care le manifestă între membrii săi, își șterbește din imagine. Pentru că acest lucru să nu se întâmple, ar trebui să existe o altă atitudine față de membrii delegați de către Parlament în această autoritate.
Domnule Munteanu, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu Igor Munteanu, director executiv la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, despre capacitatea Comisiei Electorale Centrale de a organiza la primăvară un scrutin liber și corect. Valeriu Bănuiesc, astăzi gazetele comentează deja hramul Chișinăului.
O singură precizare, iar nu gazetele, ci gazeta. Și nu pentru că apare doar una singură, ci pentru că despre hram scrie doar una. Boicotat de comuniști, salutat de cetățeni, hramul Chișinăului sărbat cu bucurie, titrează Timpul, subliniind că în instituțiile de stat a fost anunțată zi de lucru. Premierul Zinaida Greceanu a plecat într-o vizită de lucru la Coșnița ca să se informeze despre mersul recoltei, iar președintele Voronin și speakerul Marian Lupu probabil încă nu și-au revenit după ziua vinului, am citat. În lipsa lor, directorul ziarului Constantin Tănase constată că s-a supărat văcarul pe sat. Citez în continuare, nimic nou. Și boicotul de ieri confirmă un adevăr știut de noi. Comuniștilor le place Chișinăul, dar fără români, fără vorbă românească și cântec românesc. Lor le place Chișinăul doar numai plin cu moldoveni beți și rusofoni, în care vuiesc înjurăturile în limba moldorusă. De hramul orașului, când e o mare sărbătoare creștină, ei dispar undeva, ca niște cârtițe, precum o fac în fiecare an de ziua limbii noastre, zice Constantin Tănase. Lucru confirmat, poate, și de Moldova Suverană, din care hramul Chișinăului lipsește azi cu desăvârșire.
Bine, dar poate Moldova Suverană are lucruri mai importante de comunicat.
Probabil, anunță de exemplu că, la inițiativa președintelui, elevii și studenții vor beneficia de indemnizații majorate. Majorate substanțial, trebuie să vă spun, de până la 20 de ore în cazul indemnizației acordate la absolvirea instituției de învățământ profesional de toate nivelurile. Inițiativa președintelui Voronin urmează să treacă pe la guvern pentru a fi aprobată, scrie ziarul, și să intre în vigoare cel mai târziu de la 1 ianuarie 2009. Tot acolo, dar în alt context, mai găsiți rezumatul unui interviu pe care șeful statului l-a acordat postului rusesc de televiziune RTR, în care Vladimir Voronin se declară recunoscător dumei de stat și președintelui rus pentru că n-au pus Transnistria în rând cu Abhazia și Osetia de Sud, iar Oleg Cristal vă promite câteva considerații personale pe seama concluziilor privind Moldova pe care miniștrii de externe din țările membre ale Uniunii Europene le-au adoptat de unăzi. Revenind la Timpul, nu pot să nu remarc și comentariul lui Arcadie Gherasim, care combate în numărul de azi un nou pericol, o năpastă debusolantă pe care el o numește sindromul poligamiei politice. Asta e când iubești prea multe partide de opoziție și nu știi pe care din el să-l alegi.
Valeriu, mulțumesc! 7 și aproape 18 minute, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Ce crede Iulian Ciocan despre preocuparea afișată de autorități față de soarta diasporei moldovenești? Veți afla în câteva minute din rubrica asta, Realitatea cu Amănântul. Acum știri pe scurt, Alexandru, ai din nou legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Relația cu Republica Moldova se află printre chestiunile de pe agenda summitului liderilor europeni de două zile care începe astăzi la Bruxelles. Luni, miniștrii europeni de externe au spus că Uniunea Europeană este gata să negocieze un acord nou și ambițios cu Moldova. Rusia și Georgia participă astăzi la primele lor convorbiri după luptele din 1 august pentru controlul în regiunea separatistă Osetia de Sud. Secretarul general ONU, Ban Ki-moon, a spus că tratativele cu ușile închise la Geneva au scopul să restabilească încrederea între cele două părți. În Azerbaidjan au loc astăzi alegeri prezidențiale pe care se așteaptă că le va câștiga cu ușurință actualul președinte Ilham Aliyev. Opoziția crede că alegerile vor fi un scenare. 6 partide boicotează scrutinul, acuzând Uniunea Europeană și Statele Unite că nu are exercitat destule presiuni pentru reforme în Azerbaidjan, țară bogată în petrol și gaze naturale. Premierul Ucrainei, Iulia Timoshenko, refuză alocarea fondurilor pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate convocate de președintele Victor Iușcenko pentru 7 decembrie. Șefa guvernului de la Kiev i-a cerut președintelui să-și anuleze decretul prin care a anunțat alegerile și să-și convingă Partidul Ucraina Noastră să revină la vechea coaliție guvernamentală cu blocul Iuliei Timoshenko. Bursele asiatice s-au calmat astăzi, iar bursa de la New York și-a încheiat ieri tranzacțiile cu o ușoară scădere față de creșterile spectaculoase din ziua precedentă. Guvernele american și cele europene au anunțat măsuri de sute de miliarde de dolari și de euro pentru a restabili încrederea în sistemul financiar, dar atenția investitorilor la bursă se îndreaptă acum spre perspectiva recesiunii economice în Statele Unite și țările din zona euro. Elena, deocamdată atât cu știrile ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
La Chișinău a avut loc al treilea congres al originarilor din Moldova, un eveniment mediatizat cu surle și trâmbițe care le-a oferit oficialităților o nouă posibilitate de a ieși la rampă. Faptul că persoanele oficiale de la Chișinău patronează aceste reuniuni ale moldovenilor de pretutindeni e lăudabil. Dar m-am întrebat, sunt oficialitățile cu adevărat preocupate nu doar de propria imagine, ci și de soarta diasporei moldovenești? Întrebarea mi se pare justificată. Lăsând la o parte congresele, haideți să ne gândim ce proiecte implementează guvernul Moldovei în comunitățile moldovenilor din străinătate. A încercat bunăoară guvernul Republicii Moldova să ia în discuție cu oficialitățile ruse posibilitatea deschiderii unor școli sau clase cu predare în limba română pe teritoriul Federației Ruse în satele în care majoritari sunt originari din Moldova? Am văzut de unezi la EuroTV o emisiune cu participarea câtorva reprezentanți ai diasporii. Am remarcat un amănunt curios. O bătrânică din satul Moldovanca, regiunea Krasnodar, Rusia, a fost întrebată ce oficialități din Republica Moldova au vizitat localitatea dumneavoastră. Doamna în etate a răspuns cu promptitudine. Hâncu, botezatul Vasile Pavel. Am rămas surprins. Păi care demnitar de la Chișinău poartă aceste nume? Apoi am avut o revelație. Păi sunt niște folcloriști și dialectologi de la Academie de Știință din Moldova. Ei au vizitat satul Moldovanca din Krasnodar. Și chiar dacă au mai fost acolo și unii soli ai puterii de la Chișinău, e simptomatic faptul că bătrânica i-a reținut doar pe oamenii de știință. Pe semne, demnitarii de la Chișinău n-au realizat mari proiecte în Moldovanca, de vreme ce bătrânica nu-și amintește de ei. Amănuntul acesta ar putea fi de-a dreptul amuzant, dacă n-ar fi în același timp trist. În concluzie, e bine că statul a găsit bani pentru organizarea acestui congres al diasporii. Și mai bine ar fi să mai găsească niște bani pentru ajutorarea unor oameni care, deși locuiesc departe, nu vor să-și uite patria.
Este ora 7:22, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Poliția franceză a deschis o anchetă pe marginea bănuielilor că o avocată din Rusia, specializată în apărarea drepturilor omului, ar fi fost otrăvită luni la Strasburg. Este vorba de avocata familiei Anei Politkovskaya, jurnalista rusă asasinată în 2006. Procesul Anei Politkovskaya începe astăzi la Moscova, dar incidentul de la Strasburg o împiedică pe avocata Karina Moscalenko să ia parte la primele audieri. Revine la microfon cu detalii Alexandru Eftode.
Elena Karina Moscalenka, avocata care îi reprezintă pe câțiva dintre cei mai cunoscuți critici ai Kremlinului, s-a îmbolnăvit luni după ce a găsit în mașina sa la Strasburg o substanță asemănătoare cu mercurul. Ea și membrii familiei sale au primit ulterior îngrijiri medicale. Cantitatea mică a acestei substanțe toxice, au constatat procurorii francezi, nu pune în pericol viața persoanelor expuse, dar ei spun că trebuie făcute mai multe teste. În afară de familia Anei Politkovskaya, printre clienții Karinei Moscalenka se numără și fostul oligarh rus condamnat la închisoare, Mihail Hadarkovski. Dar avocata crede că incidentul are legătură cu procesul Anei Politkovskaya. Astăzi vor fi audiați trei bărbați de origine cecenă acuzați de implicare în asasinat, dar Moscalenka, în urma celor întâmplate, nu va putea fi de față. Nimeni nu-ți pune mercur în mașină ca să-ți îmbunătățească starea sănătății, a declarat avocata postului EH Moscova. Sunt îngrijorată, mai ales că în mașină se aflau și copii. Întrebarea care mă preocupă acum, a mai spus Moscalenka, este dacă cele întâmplate au fost o demonstrație pe care am descoperit-o prea târziu sau, dimpotrivă, prea devreme. Intenția fiind, de fapt, să purtăm substanța toxică cu noi cât mai multă vreme. Simptomele otrăvirii cu mercur pot include pierderea memoriei, dureri de cap, probleme cu vederea și auzul. De asemenea, pot afecta sistemul de imunitate și rinichii. Un asistent al procurorului de la Strasburg a declarat agenției Reuters că a fost deschisă o anchetă, iar avocata și membrii familiei ei au fost invitați la un examen medical suplimentar. Circumstanțele celor întâmplate, precum și reputației avocatei o fac să fie îngrijorată, a spus oficialul francez. Colega Carinei Moscalenca, Ana Stavitskaya, crede că incidentul pare a fi o tentativă de intimidare a avocatei în legătură cu procesul Anei Palitkovskaya și a recomandat amânarea audierilor de astăzi. Elena, atâta legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru! La Frankfurt pe Main, în Germania, s-a deschis cea de-a 60-a ediție a Târgului Internațional de Carte, care se spune că va fi un târg al superlativelor, relatează de la Berlin William Totok.
Exprimat în cifre, asta înseamnă 7.000 de edituri din peste 100 de țări, între care și România și Republica Moldova, peste 2.500 de lecturi publice, întâlniri cu autor și editor și peste 1.000 de scritori oaspeți din toate continentele. La deschiderea festivă a Târgului de Carte din Frankfurt pe Main, ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier și președintele turc Abdullah Gül au rostit cuvântări. Anul acesta, Turcia este invitată de onoare a celui mai mare târg de acest gen din lume. Peste 250 de autori, artiști, muzicieni, pictori și publiciști din Turcia au sosit în metropola de pe Main, cel mai cunoscut dintre ei fiind laureatul Premiului Nobel pentru Literatură Orhan Pamuk. Va mai fi prezent la Frankfurt și prozatorul Günter Grass, care va citi din ultima sa carte memorialistică. În preajma deschiderii salonului de carte, mai mulți scritori din Turcia au anunțat că vor boicota târgul. Asta înseamnă protest față de partidul de guvernământ condus de premierul conservator Recep Erdogan. Unul din inițiatorii boicotului, criticul literar Füsun Aktali, citat de radiodifuzia germană, a explicat că este inacceptabil ca un guvern conservator care amenință progresul Turciei moderne să reprezinte cultura și literatura acestei țări la Frankfurt. Într-un interviu acordat ziarului austriac de presă, Orhan Pamuk a descris și el greutățile pe care îi întâmpină scritorii din Turcia. Pamuk însuși fusese expus unor șicane din partea justiției, fiind acuzat de defăimarea neamului turc. Pamuk a avut curajul să vorbească despre genocidul contra armenilor, pus la cale de autoritățile din Turcia în anul 1915. Deoarece viața lui Pamuk este primejduită de fundamentaliști islamiști, el se află sub pază permanentă. În interviul citat, scritorul compară situația sa actuală cu cea a lui Salman Rushdie și cu cea a lui Hrant Dink, publicistul turco-armean ucis în plină stradă în urmă cu un an. La Târgul de Carte din Frankfurt sunt prezenți și câțiva autori din România. Gabriela Adameșteanu și Norman Manea vor participa la lansările volumelor lor în ediții de lux. Cei doi autori vor participa de asemenea la o dezbatere intitulată Literatură și exil. Scriitorul Horia Gârbea, și el prezent la târg, va susține o lectură publică. Încheierea Târgului de Carte va fi marcată duminică de decernarea Premiului Păcii al Asociației Librarilor Germani. Cu acest prestigios premiu va fi distins anul acesta artistul plastic german Anselm Kiefer. Premiul Păcii se decernează din 1950. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Jedinec. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7:28, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Vă reamintim în final pe scurt principalele știri. Relația cu Republica Moldova se află printre chestiunile de pe agenda summitului Uniunii Europene, care are loc astăzi și mâine la Bruxelles. Luni, ministrii europeni de externe au spus că Uniunea este gata să negocieze un acord nou și ambițios cu Moldova. Acordul ar promite o zonă de comerț liber când Moldova va fi pregătită, precum și liberalizarea regimului de vize, dar nu va conține vreo promisiune de aderare. Și Rusia și Georgia participă astăzi la primele lor convorbiri după luptele din luna august pentru controlul în regiunea separatistă Osetia de Sud. Din agenda zilei vă anunțăm că peste o oră începe ședința biroului permanent al Parlamentului, după care deputații vor lucra în cadrul comisiilor de profil. După prânz va avea loc ședința ordinară a Guvernului. Liga pentru apărarea drepturilor omului convoacă o conferință de presă pe tema monitorizarea publică a transparenței decizionale autorităților publice locale, banii publici de unde vin și unde se duc. Și Organizația Internațională pentru Migrație desfășoară un seminar ce ține de elaborarea propunerilor de dezvoltare a proiectelor. Vremea, vă reamintim că astăzi va fi frumoasă, temperatura la această oră e de 11 grade, la prânz maximile vor urca până la 22. La ora 19 ascultați ca de obicei ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, o ediție actualizată poate fi ascultată și la ora 21 la postul de radio Retro FM. Moderatorii ediției de dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă. Aici Radio Europa Liberă.